на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Дамагацца выканання сваіх грамадзянскіх правоў шляхам публічных дэманстрацый і пратэстаў у Беларусі, як вядома, небяспечна. Вынікам амаль гарантавана будзе арышт альбо буйны грашовы штраф. Адзіным шырокадаступным спосабам змагання за свае правы для многіх беларускіх грамадзянаў застаюцца звароты ў розныя ўстановы і скаргі ды просьбы, адрасаваныя высокім начальнікам. У гэтым стыхійным руху ўдзельнічаюць дзясяткі, а нават магчыма і сотні тысяч жыхароў Беларусі. Адзін з іх Валерій Ласіцкі з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Багаты досвед ліставання з рознымі ўстановамі прымусіў спадара Валера зрабіць наступныя высновы. Цытую ліст. Сярод беларускіх чыноўнікаў шырока ўкаранілася наступная практыка – даваць на канкрэтныя пытанні няўцямныя абцякальныя адказы. А потым, калі чалавек працягвае настойваць, патрабуючы канкрэтыкі, з ім проста спыняюць ліставанне, спасылаючыся на тое, што адказ ужо дадзены раней. І што з такімі чыноўнікамі зробіш? Да нічога. Ніякага органа, які б кантраляваў адказы на звароты грамадзянаў, няма. Не вядзецца ні аналіз зваротаў, ні статыстыка, ні ўлік эфектыўнасці рэагавання. Ведаючы пра сваю беспакаранасць, многія чыноўнікі налаўчыліся пісаць тыпавыя адказы, нібы пад капірку. Адно і тое ж, незалежна ад таго, пра што ў іх пытаюць альбо просяць. З трыбунаў прыгожых слоў кажуць шмат. Сам Лукашэнка неяк наракаў на тое, што, маўляў, прыходзіць чалавек на прыём, а чыноўнік адкрыта плюе яму ў твар. Ды вось толькі словы застаюцца словамі. Чыноўнікаў простыя людзі не выбіраюць і не кантралююць. Вось тыя і робяць, што захочуць, захіліўшыся ад народа глыбока эшалонаванай сістэмай адпісак, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерій Ласіцкі з Менску. Гэта яшчэ што, спадар Валеры. Некалькі дзён таму стала вядома, што чыноўнікі імкнуцца яшчэ больш адгарадзіцца ад асабліва актыўных грамадзянаў. У Палаце прадстаўнікоў распрацоўваюць закон аб зваротах, у якім плануецца ўвесці сістэму штрафаў для тых аўтараў лістоў, якія, цытую дэпутата Наталлю Кучынскую, адцягваюць ад працы чыноўнікаў, якія ў выніку адрываюцца ад дзяржзадачы, канец цытавання. А што, вельмі эфектыўнае рашэнне. Не падабаецца начальніку скарга, аштрафаваў скаржніка на пару мільёнаў за празмерную актыўнасць, той і замоўкне. Аўтар наступнага ліста Міколу Канаховіча з Пружанаў, як і многіх іншых нашых слухачоў, даўно турбуе крытычны стан беларускай мовы ў грамадстве. Спадар Мікола піша. Вы на свабодзе павінны тлумачыць слухачам, што войнамі немагчыма знішчыць нацыю. А вось калі забаронены мова народа, ягоная гістарычная памяць, нацыянальная культура, нацыя згарае, як дровы ў печы. Вось чаму вам у кожнай перадачы варта было б нагадваць, што рэферэндум 1995 году быў злачыннай акцыяй, якая па сваёй маштабнасці не мае аналагаў у свеце. Калі ў краіне пад прымусам нахабна насуперак канстытуцыі ўведзена дзвюхмоўе, дык гэта ўжо не незалежная дзяржава, а калонія Расіі. Ініцыятарам рэферэндуму 95 году і тым грамадзянам, якія галасавалі за тое злачынства, хоць бы раз на тыдзень варта было б чытаць у эфіры верш Ніла Гілевіча пра клён, адрасаваны здраднікам злачынства і манкуртам Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Але ці будуць тыя, як вы пішаце, здраднікі ды манкурты слухаць гэтыя вершы, нават калі іх паўтараць кожны тыдзень? 14 траўня сёлета 20-я гадавіна таго сумнапамятнага рэферэндуму. Да гэтай даты ў нашым эфіры будзе нямала адмысловых перадачаў, спамінаў, аналітычных развагаў, дыспутаў. Тады, у 1995 годзе, было абсалютна відавочна, да якіх наступстваў прывядзе ўвядзенне так званага дзюхмоўя. Ніякага рэальнага раўнапраўя моў у Беларусі не было і няма. Лукашэнка сваёй ініцыятывай вярнуў у Беларусь палітыку татальнай русіфікацыі, якая ажыццяўлялася Расійскай імперыяй апошнія два стагоддзі. І сёння, калі ачмурэлыя ад імперскіх амбіцыяў крамлёўскія кіраўнікі распачалі змаганне за так званы рускі мір, стала асабліва выразнай і відавочнай уся недальнабачнасць і заганнасць рашэння, прынятага Лукашэнкам тады ў 95-м годзе. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка і адначасова ліст просьба ад Валянціны Богуш з Менску. Слухачка піша. Толькі ад вас мы своечасова даведваемся праўдзівыя навіны пра падзеі ў Беларусі, таксама ў нашых суседзяў і ва ўсім свеце. Вось гэта сапраўдны патрыятызм. Шчыра дзякуем за самаадданную працу для нас і для нашай Беларусі. Ведаю, што нядаўна «Свабода» выдала кнігу Сергея Навумчыка «94». Вельмі хацелася б атрымаць яе, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Сапраўды, у нашай кніжнай серыі нядаўна выйшла чарговая кніга успаміны непасрэднага ўдзельніка знакавых для сучаснай Беларусі падзеяў 1994 году Сергея Навумчыка. У гэтыя дні рэдакцыя атрымлівае нямала падобных заявак і просьбаў пра гэта выданне. На жаль, наклад кнігі не надта вялікі, абсалютна ўсім ахвотным выслаць яе не абяцаем, але аўтары найбольш цікавых лістоў на свабоду атрымаюць яе абавязкова. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.